इज्जतमंद दिन गुजदारों का दुरुत व द्राबाते मरुचि 29 जून आदि ने रोज साल 2012 हिंद मरुचि मारा गप्तरा ने दुसाल और सहमा सारिया बेगवा बुतिंगे तुम पे जामने दे वरना अब्दुल वहाब चौक नूर मोहम्मद मासास अब्दुल वहाब चौक नूर मोहम्मद 8 मार्च 2010 पाकिस्तानी चेहरे अदारे ने दस्ता बेगवा कनकबूत व हंगत चाहिया चे एच आले ने आइए गेस से मर्दों पा आइए बेगवाइया सख परेशान गस्तगे रोचा अब्दुल वहाब मास तुम पचा शाल आयत के आइया उदा प्रेस कलबा वती चौक के जाहिर कने के जार जत अनु अब्दुल वहाब मास तुम पचे ऑनलाइन इन माया अमेज उसकने के बानो कुशवा मेहरबानी करे मारा बूशे के शुभ चौक के मयारो जुर्म से बुता के बेगवा कनक बुता
वजम एक जुर्म आयत मासूमी नो अजदा सारा एक बंदूई दहे किला से वानु की चौक की आई है जुर्म छे बुत का इमाश रहे तू का आवाई एक नाबाले की वो एक पुख्ता जहनी मर्दमी हुआ एक बिना लेबे चौकदारों तो क्या आया है छोड़ी छिंदे जोरमी नबुत्ता गुनांदे के सरगर्मी इलाका तू का सिर्फ एक स्टूडेंट के गुत्ता का एक बलूची है चौक की और ये जोरम सिर्फ हमेशे कि माँ मजलूमी माँ तो पिता उठी चौक के दहे क्लास ये इम्तिहान पारों पर कुतम के गंदुए वाले के एग्जाम वक्त नजदीक बुत के आइए अचानक ये बेगा ही आप टेलीफोन ये जरिया ये गुंडू में पदों का बांधी है सारा लोग अच्छे दर कनक बु तो गुस्से अम्ब्रा है यानी बालिचा मकाम के रचिता और खुफिया इदारा है हमारे नारवाई एजेंसी और मी मर्दों मंजम बेगवा को तो उठी गाड़िया को तो जोर तो शो ताल मारा ये छुड़ी यानी मालूम मिस क्या कुजा मकाम अब तो कुजन जाग हजार बीगवा कनेक बू और ये खिलाफ आ माँ मजलूमे माँ तो पिता वो थी चौक के अगुआ कनक गेला पा पुलिस तान हा बतारी से 2010 मार्च 2010 माँ एफ आई आर दर्ज को आगुंडुए एफ आई आर नंबर 2010:20:10 सिंह जुर्म जीरे देपा 365 34 सिंह बस सरकार नामा यानी करीम वलद यार मोहम्मद नामा जो कि सिकना है मना के निंदु की ओ ईद के नामालूमी इदारा नामालूमी मर्दमानी खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कुतरा भले तहान हेचुअड़ी हमारी कार्रवाई कनक न बूत मनी चौक अब्दुल वहाब दो का बंजी गुमाची लोगा दर कनक बूत तो कानून नापिस कनो की इदारा वालहा निया वाला कनक जस्ता दिया बू मारा है छोड़ी आइए की गार और बेगवा कनक बू तो तहाल है यानी है छोड़ी मारा मालूम था इसकी के माँ बिजाने में गुंडू को जाएं आइए अमरा ना ची नूर मोहम्मद वलदिल अल्लाह के 20 तारीख मार 10 अक्टूबर अध्यक्ष साबिर वलद गुलाम अहमद 25 तारीख को माय हश 2010 शाल कोयटा यानी अलदी अगबूत बलिमानी चौक के आल तारूचे मरूचे पारवे छोड़ी मालूम दस्ताना का पगाई
बारक दिगे जोस्ते तरह मकरा हमें मर्दों के अलास बुतना शानी गोमशमा गप जता के तई चौक चवा था गुआ अमरा बुता व तई चौक कुजा आया दिता
जी बने ये अमी वक्त के नूर मोहम्मद यलत दिया बुत्ता गुड़ा ये वाले छोटा आवे वो ये मुलाकात कुता गुड़ा ये अमी गप गोष्टा के माँ तोरबता वो तीज जाती कार्य रहा गप बुत्ता सरकारी दारा वाले हमारा चेस कुता बोलता उमाना दो माह चिरंत पंचगूर है कुआं नहीं टुका यलत दिया गुम बुत्ता का बाकायदा माँ वो ती जो चुआहा कुतरा हानी पस्ता अमी बुत्ता का बले माँ वो ती हमारा इलाका ही पुलिस अफसरान के एफ आई आर दर्ज को तरह एच वड़ी वड़ी बयान ही कलम बंद न कुछ के ताकि मेरे वास्ते एक सबूत ही दीदी कि आप मुकदमा एहम चश्मदीदा गवाह था
اما مردمان صحیح نہ چھے یک کی وہ اما وعدی کے گوشک بوتا کے آبشی کے ماں تتکنگوں بھارے ایچ سورکا اما گرگ وعدہ اسی یہ بابتا شما کم کے مارا بگشی کے چتو چوڑا تتکنگ کے آ مردمان یعنی ہمیں ادارے نہیں دستا چھے رکھتا یہ دیکھے مردم گرگ بوتا
ਇਹ ਵਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਮਨੀ ਗੁਆਂਢੂ ਚਲੂਗਾ ਦਰ ਕੋ ਗੁਆਂਢੂ ਉਹਦੀ ਫੋਨ ਉਹਦੀ ਗੁਹਾਰ ਕੇ ਰਹੀ ਕੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਨੂ ਰਹੀ ਮਨਾ ਇਹਦਾ ਸੰਗਤੀ ਲੂਟ ਗਾਏ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਤੂੰ ਕਾ ਮਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਕਾ ਕਮਾ ਚਾਰੇ ਤੂੰ ਆਜ ਕਿ ਕਰੀਮ ਨਾਮੀ ਵਾਜੇ ਕਿ ਮਲਾ ਤੇ ਨਿੰਦੂ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਚ ਲੂਗਾ ਮਨੀ ਗੁਆਂਢੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰ ਕੋ ਉਹਦਾ ਬਾਲਿਚਾ ਗੁਆ ਦੂਏ ਸਾਥੀਆਂ ਹੋਰ ਗੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਕਣ ಇಲಾಖೆ ಗೋಷಂತಿ ಅಮೂದ ಕೂಡ ಆಗುಶಿಕ್ಕೆ ದೋ ಟ್ರಕ್ ಬುತ್ತಂತ ದೋ ಸಾದಾ ಗಾಡಿ ಕೂಡ ಈ ವದ್ದಿಕೆ ನಜೀಕ ಆಹಾರ ಬುತ್ತನ ಮಾರಾಮಿ ದೂಯ ಸಾತಿಯ ಬಾಲಿಚ್ಚ ವಾಲ ಗೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮತೋರ್ಸೆ ಈ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ವಾಲ ಸಂಗತ ಈ ಮಾರ ನಗೆ ರಶಮ ಧರ್ಮ ಬೇಚ ಗಾಡಿಯ ಬಲೆ ಮನ ತೋರ್ಸಿತ ಅಂದೇಶ ಬುತ್ತಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಮುಜರಿಮಿಯ ಮನ ಕೇಸ್ ಅಸ್ತ ಮನ್ ಕೂಡ ತತ್ಕರ ಕೂಡ ಮನ್ ಚನಿ ಶಾಲಿ ದಸ್ತ ರಕ್ಕೆತಗ ಬಾಕಿ ಆ ಸಿಂಹ ಮರ್ದನಿ ದೂರ್ತಗ ಗುಡ ಸಾಬೇರು ದೋ ಪಂಚಮಾಹ ಕಿರಣ್ ತರ ಶಾಲಾ ಚಿಬಾಜಿ ಅಬ್ಬು ತೋ ನೂರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ದೋ ಮಾಹ ಕಿರಣ್ ಮನಿ ಗೊಂದು ತಾಲ್ ಮಾರ ಚೋರಿ ಎಲ್ಮಿ ಸಿಂಖ್ಯ ಕುಜಾಯ್
شما بارے آگے انو گا کے وہ رفتے ہی تھے کوئٹہ شما مدہ فرینس کانفرنس ہم گپتران کو شما گو ہما سپریم کورٹ ہے مالوکا نے وہ بارے گپتران بتا شما آرہا وہ دا اچھے دل بڑی دیکھ بتا
انو گا چھے تیسر ساری تیر ماشیا چھے آئی کورٹ آوالا کے چیف جسٹس آپ بلوچستان مام درخواست داتا گورنر بلوچستان ڈائریکٹر جنرل وفاقی متصف اعلی بلوچستان چیئرمین سینیٹ اسلام آباد اسپیکر قومی اسمبلی اسلام آباد صدر مملکت پاکستان زندہ وزیر اعظم پاکستان چیف جسٹس بلوچستان ہوم سیکرٹری بلوچستان جناب نواز شریف شہبان شریف وزیر اعلی پنجاب وزیر اعلی بلوچستان ڈسٹرکٹ ایڈ سیشن جج ਸਾਹਿਬਾਮ ਦਾਤਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੁਮਪਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਤਾ ਇਹ ਵੜੀ ਯਾਨੀ ਵੜੀ ਹਮਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਾ ਇਹ ਵੜੀ ਜਿੰਦਗਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਸੀ ਮੇਰੀ ਗੁੰਜੂ ਵਾਸਤਾ ਜੋਦੀ ਕਾ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਗੁਸਤਗੀ ਮਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਮ ਛੋਟੇ ਗਏ کہ یا تاں کہ میں فریاد گوش بیداری تو میری بے گناہی گوندوا بازیاب دکن تمہیں دستا بیدن تھی بلے ای وڑی پور ممیدی آثار مارنے ذرا نیا گائیں کہ ماں بلوچی
بانو شما آنچو ماں آمیں سرپا دا بوتے گے کہ شما او دا ہمیں چہرے ہیں دارے ہیں دستا جلسیا کرنک بوتے گے اسی بابتا کمکے مارا بوشی کے اے چھوڑا شما راشانا جلسیا کتا
خاطر ماما علاقہ انداز شالا معلوم نہ کہ ماں اتنی کمرہ نہ چیز کسی اطلاع نہ رہتا خوفیہ ادارہ والا اچانک سو بے شخص بجا نمودار بود تو در ٹکا بود کے دیا ترا ادا میں افیسر لوٹ گا ماں سمجھتا گا کہ ہم اوٹل ہے افیسر یا منیجر یا اسی پیمنٹ کی ہو کو جن چیز یہ خاطر مارا لوٹی وقت کے ادا کہ میں دنہ در بود تھی سارے واقعی دیگے مردم ہم پشتا تنا تا خوف زد کرنے کے خاطر آشو ناکتی کار ڈیمانڈ کو کمرہ تفتیشہ کرنے باقی ایک جنین آدمی کے چوتی جیسا سی در دی آزائر ما ہوتی مردین ہوئی وڑی کسی امبرام نبود تک کسانی چوک کا مجبوری امبرائی کنی در دی می واسطا بلانی مشکلات آمی سفر رواد مالی اخراجات درستی ای چیز می فراستا ایشان چی باوجود مارا ما ذہنی خوف زد کنک دی کہ تاکہ دوبارہ ای وڑی حرکتی مکنک یا میاں ہوتی اکا ملوٹا یا ہوتی چوکا ملوٹا مائی وڑی چیزاں چیئے گاں گوشتا برون گوڑا مائی یعنی کی دوستی برا تو چاہو تی چوکانو ایلا پتائیں بلو چانچی دستان بشو دینو شمی ترستا کلی تی دلے تو کا بزوری بلن دی تو یہ چیز گو مہم بوت نکان مارا چوڑی تکلیف دیا مارا سارو چاشمان
بانو آنچو ایچ کتا کشی کے ہمیں چیف جسٹس اعلان کرتا کہ 400,000 روپیہ ہمیں مالک مردم کے بیگوائیں تشانی وارثاں دیکھ بے باب بارے شما ایفیک کرتا کہ اے ہمیں ذرہ نہ بگری
بلے واجے ماں میں چیمبر کے شوتا گتے آئی کورتا گڑا تیشتری رندہ کیا اتکڑا ماں پاش کپتا گتا منی گو تھی ماں سرکاری جو بے وجہ چی ماں چیپتی نارس گتا گڑا ماں ای دگے دومی ماں کے شوتا گتا گڑا ای وقتی ہمیں جانت کے مائے امبرا گتا تو شانگو کی میرے دو برات یعنی اور گار بھتا گڑا 25,00,000 کے چھک کے آفاری کتا منا کہ چیف جسٹس آنا کو تھا ہمیں آرا والا کہ ماتر 25,00,000 کے چیک کر دیے اور تو تھی براتا نہیں ان موجود وقت نہ ہوا مگر ما یقینی کار ہی نہیں بڑا ماں گو کہ ای وری چیک کا شما بزرگ تھی نا شما سجی دنیا ہے دیما اور سجی پاکستان حکومت دیما بوش تاتی نا ای وری چیک آس بجتی نا کہ ای میں چوکا نہیں میں براتا نہیں ایک مد دیتا لیا ہم برابر نا ای وری چیک میں خونے بوا کنا میں خونے نہیں ایسا بھی چیک بوت نا کنا میں مرتگی جاتا نہیں صاحب میں درتگی جیگا نہیں صاحب میں سردری گوارا نہیں سردری ایشانی ایسا بھی چیک کو پاکستان نے روپیہ نہیں کہ میں صاحبہ پورا کچھ نہ کنا ماں ہمیں چیز گوشت رہا کیا گا روچی وڑی چیز کے بے با وڑا ماں زوری ہی ذر رہا پرینس کالا بے دیما روئی ماں شاہ انشاءاللہ آس جنہی وڑی لکا
بارک انچو کے شما گفانی تا ہمیں ماں سرپت بوتے ہیں کہ او دا پاکستان ہے ہمیں ادارہ یا عدالت یا کہ ہمیں پولیس تار علاقے کے بغیر شاہ اس دا بھی مدد تو کمک کے ہمیں بیگوا بوتے کے مردمان واسا نکنے گا شما ڈننی ہمیں ادارہ کے ہستا تو ڈننی ملک ہستا ہمیں انسانی حقوقانی باوتا کار کرنے گا انچو کے دا انٹرنیشنل وائس پر بلوچ مسنگ پرسن ہمیں گم شدگی یعنی لاپتہ ہیں یا کہ بیگوائے مردمانی بابتہ کار کرنے گا شمیں لوٹ گو ای دننی مردمان یا کہ ہمارا بین الاقوامی ادارہ کے ہستا انسان دوستے ہیں شانی گو مشمیں لوٹ چیئے
جی میں واضح لوٹ ہمیشن کے کجا مردمی یا کجا ادارہ ہیں کہ میں گوما مدد تو کمک کر تو میری فریاد دین تیرا بار تو کجا وڑا میں واسطہ بہتری ہستی میں لوٹ واضح ہمیشن کی میری فریاد آرچ وڑا شما کمک بکنے تو دیما ببرے تمہا لا پتا ہی چوکا بازی آپ بکنے تو ہوتی جلدہ جاری بکنے گوما ہوتی ہمدردی ہوا ہگا گون بکنے ہی نواز اجازت دیئے وائس میسنگ پرسن جو کہ ہمیں کار کنے گئے یا میری طرف اچھے اجازت ہیں کہ ہمیں ہی کاغذان دیما ببرت ہم محاسبین کارکن کے ہستا ماں ہوتی ہمیں انکشافی بیان دی یا فرینڈس کمپینس نہ کریں ہم انسانی حقوق تنظیم اقوام متحدہ یورپی یونین وہ یہ جگہ عالمی ادارہ کے ہستا میں اپیل ہمیشہ کے میرے گار و بیگوا و لاپتائیں چوکان ارچی کے یہ جگہ رستے کل بلوچا آہم بازیاب دیکھنا تمہیں دستا بھی دیا مارا دیگے چھوڑی لوٹ آہن کر رہنی اگر ماں ہوتی تکلیفیاں وقت برداشت کریں ارد دولی ماں ہوتی مالی حالات و ارد دول کریں چھوٹی ملکہ در بھی ہیں وہ در ان کی عرضہ کریں آس کا گما بکنا کہ بزدگی ماتا نی پریاد ہیں گوش بدارا وہاں چوکا نی جدائی عذیتا چیسا نجات بھی دیا درستی کلی ماتا نی چوکا چی کے لاپتا ہاتھ بلوچا ہر چھوڑی انسانا آہذیت نہ کی مصیبتان تو کہاں پھر پر سے تمہارا بھی نجات لوٹی چاہاں چی کہ میں مدد کا بکنا اقوام متحدہ ہوئی دیگے یورپی ملک